Hello.
Hello.
Yo, selamat pagi. Saya dari kedai motor. Saya nak buat pengesahan orang rujukan untuk Puan Rosmaria binti Muhammad. Boleh?
Rujukan motor.
Sebab Puan Rosmaria ada apply motor, so kita nak buat pengesahan sekejap lah untuk nombor telefon.
Apa yang buat? Siapa yang buat loan untuk motor? Saya tak ada.
Atas nama Puan Rosmaria.
Ya, okay.
Dia yang apply motor tu lah semalam. So kita nak call rujukan dia untuk buat pembesahan nombor telefon saja. Boleh?
Boleh, boleh.
Okay, jadi ni nombor Puan Rosmarina, betul ke?
Betul.
Okay, boleh saya tahu hubungan dengan Puan Rosmaria?
Sorry, lagi tu?
Hubungan.
Kakak.
Okay, jadi alamat rumah pun dekat Shah Alam Selangor, ya?
Betul.
Okey, baik, itu saja. Terima kasih.
Sama.